Шоның үчін мен саңа айдарын. Бұ аялың көп күнәлері бағышланандыр, чүнкі оның сөйгісі көптір. Күнәлері аз бағышланаларың болса, сөйгісі аздыр. Лука кітапы 7-ші бап 47-ші аят. Салам! Бүгін Лука кітапының 7-ші бап 36-ші 50-ші аятларында кетірілен күнәкәр аял хақында сөхбетлешмегі лайық көрдік. Шәхерді кімдір күнай етсі, оның күнасы өнші белі болып кетмейер, чүнкі көпчілік өз-өзі білен мешқол, бері білен берінің еші йоқ. Әмі обаларда нә? Егер обада кімдір күна йолына кирсе, бұндан хемме тезді хабар тапияр, ве хемме оны елі білем көрке зиян болияр, хемме ондан өзіні алып качиян болияр. Иса Месих яшанды өрді хем, күнәккәрлігі білен танылан аяллар көп болын. Әмі олар арасында бері Исаның өңіне келмеге батырғайлық әтті. Келін бұ аял хақында сөз башлаштан өң, оның яғдайына керіп көрөйлің. Аял нәхілі себеплер білен бұ йола керәні мәлімдәл. Йөне, Эдиян еші күна екеніні аңлап етін. Ол күнәлерінен азат болмағы. Башқа адамлар ялы хаят кечірмәге шейлі бір халарды. Шоның үчін хем Симон Фарзиның үйіне бармаға юреклік етті. Адамлар оны елі білен көргізіп, пышырдашларына хем Исаның үйіне бармақ оңайсыз екендігіне қарамастан барды. Бармаға оны нәмі мәжбүр етті. Біз күнәккәрлігімізі, дүйанымызды нәмі едіяс. Өзімізі Құдайын хұзырына бармақтан, күнәлерімізі тоба етмектен тоқтатып білеас ме? Асла йоқ. Онда хем шейлі яғдай болан. Ол күнәккәр дұрмыш яғдайында яшияды. Егер оңға ныспаттан уланылен күнәккәр деген сөзің асыл манисына көзілсек, бүгінгі күнде біз хем уланылен сөз келіп чықияр. Бұл сөзің асыл манисы палчықты. Чындан хем зинәккәрлер нәхилі палчықта яшыанны білерлер. Йөне хем-мехем шол палчықтан чықып, Иса Масихың өңіне келмәні ойламиярлар. Ол келді. Діңі келмән өзіні Иса Месихың аяқлары асағына зыңды. Мөңіріп, ағламақтан өзіні тоқтатып білмеді. Көз яшылары шейлі көйіліп келді ве Иса Масихың аяқларын немледі. Халипаның аяқлары немленені көрін аял. Хоулық мачлық білен, оны сачылары білен қоратмағы башлады. Бұны өзі білмен яғдайда еден болса, кейіндәл. Оның ниеті Иса Месихи хошбой ислы атыр яғы чалмақты. Йөне оның өңіне келен сон, өзінің чындан хем күнәккәрлігіні юрегі білем дүйіп, Иса Месихын құдыратлы, құдайлықлы асыл шақс екеніні аңлап, өзіні тұтып білмеді. Атыр яғы чалмағы хем яттан чықарды. Иса Месих нәм етті. Ол егер адаты адам болонда, бүгін әккәр аялың өзіне яқылаштырмаға, өзіне дегмәге йол қоймасты. Адаты адамлар шоның ялы еделлер. Әмі ол күнәләрі бағышылаян асыл шақсты. Аялың көнінде нәмілер кече андығыны, күнәләріне чындан хем тоба едіп келеніні білерді. Шоның үчін хем аялы, күнәләрің бағышланды дейді. Аял еділ шоның үчін келіпті. Күнәлі хаяттан азат болмақ, башқалар аялы яшамақ үчін келіпті. Иса болса, ене аялы, инанчың сені халаз етті, сақаман бар дейді. Үміз берің, аялың Иса болан сөйгісі дәл, Исаның күнәккәр аялы болан сөйгісі ве аялың инанчы оны күнәләріннен халас етті. Хачан күнәләріңіз сізі азап берсі. Иса Месихың өңіне келмектен ве бізің сайтымызға келмектен утанмың баш үстіне.